Eta beno, gaurkoan, hortxe, erdialdera jotzea dagokigu, zegaitik, ba, bueno, ba, larun bat honetan, agerraldiaren bueltan antolatu baitute, erdialdeko Euskararen eguna, ekimen garrantzitsua, edo, behintzat, mugarria izan daiteken, ekinaldia izanen da, eta bakizue, ba, aipatu dugu, agerraldiaren bueltan kokatuta dagoen ba, ekimena litzateke. Honetaz, solasteko errigorako kidea den, Aizea Elizarbe dugu gurean, eta telefonen bestaldean prest dugu jada, beraz, ongi etorri emanen dugu berriz ere, gurera Aizeari. Aizea, egunon, zer moduz?
Egunon eneko, hemen txerengi.
Bueno, aipatu dugu ez, hortxe errigorekin kanpaina bat amituta, agerraldiaren saltxan saltze zarete, ze, lanaren goze zarete, ala?
Bai, pizka bat bai, bueno, badakizue errigoraren ekarpenetik, ez, Euskarari Puzka kanpainan egiten den ekarpenetik, duela bost urte sortu zela agerraldia. Eta, bueno, ba, agerraldiaren helburu hoietan, ez, ba, bueno, euskara sustatzea, Nafarroa erdi eta hegoaldean. Eta bai, batzuetan ba, olako proiektu politak ateratzen dira, ez dugu ez etxezatzen, eta gero, bueno, ba, lanez gainezka amaitzen dugu, baina, bueno, pozik, pozik ateratzen den mugimenduagatik eta mugitzen ari denagatik egun hauetan erdialdean. Bai.
Bueno, egia da, erdialdean baino, bueno, erribera ere hartzen duzuela agerraldiarekin, eta, bueno, hainbat txoko ere, kasi, bueno, erdialdetik arago ere doazen txokoak hartze dituzuela agerraldiarekin, bueno, programazio horren bueltan gauza asko antolatzen baitira, dudiru horrekin, zuek, bueno, kanpaina desberdinarekin lortutako etekin horrekin gauza asko antolatzen dira, eta, bueno, horrek ere auspoa izaten hori da, ez, euskararenako.
Hori da, bai, urte osoko agenda deitzen diogu, egiten duen ari agerraldiak, eta, ba, bueno, ba, hor dago denetik, aizialdia horrentzako, astero egiten dena 25 herri ezberdinetan, esaten duzuna ez bakarrik erdialdea, hegoaldean, bueno, herriberan, goi herriberan, bizarraldea, zangotaldean, bueno, zaiatzen gara zonalde, arrer deitzen dugun zonalde guzti horretan eragiten, eta, bueno, ba, izan daiteke mila modutan, paisaia linguistikoan, euskera planak egiten kontzerbedetan, ba, hori ez, lan munduan ere bai euskera gondadin, bueno, baitu gorrelako proiektu asko, baina egia da gaur deitu nozula, herrialdea zitze egiteko, ze, bueno, Euskal Herriko txoko askotara iritsi da, nik uste dut, bideo polito horri esker, erdialdean egingo dugun altafaiarekin batera antolatu dugun erdialdeko euskal jaia.
Hori da, hortaz solastu behar ginen, erdialdeko euskal jaiaz, bueno, pixkat, konta eguzu larun bat honetan, tafaian, zer topatuko dugu, Aizea?
Ba, topatuko duguna izango da, ideia polit bat, iritsi zen altafaiaren bidetik, eta bultzatu genuena, ba, pixka bat ikusten genuelako gure helburu guztiak betetzeko bide bat izaten altzela, ez? Alde batetik, gure helburuetan badagoelako zaretzea, ez? Zaretzea zonaldea, euskal zaletasuna eta euskera puztutzeko, ez? Orduan, zer egin den? Ba, erdialdean dauden herri guztietako taldeak elkartu. Bai kulturalak, bai euskera taldeak, eta bueno, gero herritarrak ere bai, ez, batu dira. Horregatik ikusiko dugu, ba, bueno, euskal kulturaren, zonaldeko euskal kulturaren, ba, auspoaldi bat, ez? Hasiko dena, desfile erraldoi batekin, parte hartuko dutena, ba, bueno, ez? Dantzariak, txistulariak, gaitariak, bandak, erraldoiak, kilikiak, bueno, denetik. Gero, eguerdian erakustaldiak egongo dira, Tafaiako errekirol talde berriak erronka bota dio untzuekoei, eta hori egongo da plazan. Erraldoiak eta dantzariak, kantuza, txalaparta eta laia eta hierrak, bueno, eguerdia loratuko da, eguerdian dena. Eta gero, bazkari herriko ja. Egia da, bazkarira ezin zaituzte da lagun bidatu, tiket guztiak saldu direlako, 1200 pertsona ongo gara bazkaltzen, eta ez gara gai jende gehiago hartzeko, baina, bueno, Tafaiak badu nahikoa zerbitzu, ba, etortzen zareten ontzat, ba, bueno, ez, bazkaltzeko aukera izan dezatzen. Eta arratsalde partean, ba bueno, dantzaldia dator, patxita konpainiaren eskutik. Mm-hmm. Giro gazteago bat garratzen eskutik eta mm-hmm. eta aurrentzako dindaikale egongo da, tailerrekin eta mm-hmm. eta jolas gidatuekin. Mm-hmm. Eta ja eguna borobiltzeko, ba kontzertuak, ez? Mm-hmm. Ja amaituko da eguna, ba zea maiz, roten amairu eta atzeki dantzen kontzertuarekin. Mm-hmm.
Bueno, supuestamente tolako egun potente bat, ez, Herrialdeko Euskal Jaia aurreratatzeko ere jendea lanerako beharko duzu edo ja dena ere lotuta duzu alde hortatik.
Ba, bai, badakizu beti gehien kostatzen dena hori da, ez? Aldotzea txanda guztiak, baina bueno, esango nuke ia beteta daukagula dena eta eta bueno, erantzunarekin ere bai oso pozik, bai, dira bakarrik Tafallakoak mugitu, inguruko herritakoak ere bai etorri dira txandetara eta eta, bueno, ematen du beteko dela, uh-huh. espero dugu gaur, dena.
Osongi, eta, bueno, ja, izan bakarrik geratuko litzaigoke, ba, zer esango zeniokeen, entzuten ari den horri, ba, gerturatu dadin, larun bat honetan, Tafallako Euskal Jaiera, Herrialdeko Euskal Jaiera.
Ba, esatea bakarrik, ba, bueno, giro aparta espero dugula, uh-huh. eta etortzekotan, bi aholku, uh-huh. lehenengoa, ez aiatzea erdigunean aparkatzen, mm-hmm. Kotxeak utzi barriela alik eta kanporen, mm-hmm. herritik, ez da herri oso handia, mm-hmm. Edo bestela, ba hori autobusez, edo etortzea. Mm-hmm. Eta bestetik, ba bueno, etorriko bagara, ba etorraitezela denak giro ona mm-hmm. Egiteko asmoz, eta horrela dena oso ondaterako dela, uste dugu.
Hala, hala, ba, giro ezin jobean pasa dezala eguna, Herrialdeko Euskal Jaiak, aizea, mila esker, gurean egon izanagatik, espero ezagun dena bikain ateatza, eta, bueno, Euskarari auspo, bikain bat ere eskaintzea eta fainan, besarkada bat.
Besarkada bat zuen ere bai, eta mila esker rutsagatik.